Свобода. 20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Про сепаратизм по-закарпатськи. Мер Ужгорода звинувачує голову секретаріату президента у підбурюванні настроїв до відокремлення.
Сєвєродонецьк, в першу чергу, був уроком не для Балоги, як для жителя одної з найзахідніших областей, а був уроком, в першу чергу, для всього суспільства.
Психологія хвороби або що таке депресія у масштабах цілого регіону?
Депресія – це у районах області, де неможливо влаштуватися навіть на 300 гривень на місяць. Там, де квартири стоять порожніми, і в них ніхто не хоче жити, тому що всі працездатні люди поїхали шукати кращого життя.
І не щепленням єдиним – додаткова антидія пташиному грипу в Україні.
Згідно нового наказу головного державного інспектора України, під час міграції птахів уся водоплавна свійська птиця має бути зачинена.
Про це та інше далі докладніше. Львівська облрада закликає депутатів Європарламенту посилити моніторинг політичних та економічних процесів в Україні. Звернення до Європарламенту ухвалили сьогодні на позачерговій сесії. Депутати облради назвали політичну ситуацію в Україні кризовою і закликають об'єднатися усі демократичні сили, щоб зупинити антиукраїнський реванш. Що означає звернення органу місцевого самоврядування Львівщини і яким будуть наслідки на всеукраїнському рівні, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Львівські обранці повідомляють європарламентарів, що уряд Віктора Януковича узурпує владу, а життя повернулося – тотальна централізація фінансових ресурсів, корупція, податковий тиск. І просять підтримки від європарламентарів, оскільки це б допомогло українському суспільству подолати кризу, мовиться у зверненні. Більше двох годин депутати критично висловлювалися і про нинішню політичну ситуацію в Україні, і кадрові призначення на Львівщині. Зокрема, в податкову адміністрацію, куди повертаються старі кадри. Олег Тягнибок і Ярослав Рушишин, депутати Львівської облради, зауважили.
Просто людей попереджало. Читайте списки і дивіться написки.
І тепер подивіться, зараз вже починається будуватися інший паркан між державною владою і місцевим самоврядуванням.
А відтак усі керівники силових відомств призначаються в область без погодження з місцевою владою. Це лише свідчить про одне – про нескоординованість у діях між різними гілками влади, вважає голова Львівської облради Мирослав Сеник.
Проблема тут в тому, що немає єдності в діях органів державної виконавчої влади, центральної, державної виконавчої влади місцевої і органів місцевого самоврядування.
Як вислід, в області процвітає корупція на митниці, міліції, судах і прокуратурі. Це підтвердив голова Львівської обладміністрації Петро.
Починають повертатися питання відкатів ПДВ, починає контрабанда йти в плановому режимі на митниці, починаються політичні переслідування, починаються утиски свободи слова. Це комплексне питання, починаються зворотні процеси.
Звернення депутатів Львівської облради не має юридичної сили, але воно віддзеркалює позицію області, яка, по суті, уперше в голос заявила разом із керівництвом протидій уряду Віктора Януковича. До слова, антикризову коаліцію депутати назвали у своєму зверненні антиукраїнською клікою, іншим словом – хунтою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Мер Ужгорода звинувачує голову секретаріату президента у розпалюванні сепаратизму на Закарпатті. Віктор Балога у відповідь Сергію Ратушняку називає заяву політичним замовленням. Оглядачі підсумовують, такі конфлікти між двома політиками не сенсація, а боротьба за голоси і підтримку закарпатців. Докладніше – Надія Петрів.
Визнання русинів окремою національністю на території Закарпатської області – це ніщо інше, як прояви сепаратизму. Так вважає міський голова Ужгорода Сергій Ратушняк. Учора у прямому ефірі телеканалу НТН він звинуватив керівництво Закарпаття, а також голову секретаріату президента України Віктора Балогу у планах відокремити область від України шляхом визнання окремого русинського народу, говорить Сергій Ратушняк.
Питання вже дійшло до того, що вони вже етнічне питання русинства винесли на політичний рівень і хочуть скористатися референдум 1 грудня 91 року, національна автономія, далі навіть відокремлення. Це давня мрія, пані Балог.
У відповідь на звинувачення у розпалюванні сепаратизму на Закарпатті голова президентського секретаріату Віктор Балога сказав.
Сєвєродонецьк, я думаю, в першу чергу був уроком не для Балоги, як для жителя одної з найзахідніших областей, а був уроком, в першу чергу, для всього суспільства. І я не розумію, до чого такі ярлики вішаються. Це є політичне замовлення.
Водночас самі русини кажуть, що про від'єднання Закарпаття від України навіть думки не мають. Принаймні, так стверджує голова Сойму підкарпатських русинів Дмитрій Сидор.
Ніякого сепаратизму не було у нас, не є і не буде. Бо ми разом з українцями формували нову державу. Ми так ся надіяли, що вона буде дуже демократична.
Історики Закарпаття взагалі не визнають ідею русинства. І кажуть, що нічого подібного у минулому області не було. На думку відомого вченого Закарпаття Йосипа Кобаля, визнання русинів – це не сепаратизм, а історичний нонсенс.
Недавно обласна рада прийняла рішення зарахувати до кола національних меншин Закарпаття таку національну меншину, як русин. В цьому немає великої проблеми, але справа в тому, що частина місцевого населення сама себе звела до рівня національної меншини на тій території, де вона спокон віків живе століттями.
Політологи Закарпаття вважають тему русинства всього-навсього інформаційним приводом для перепалки між двома політиками, говорить керівник Карпатського інформаційного центру Федір Шандор.
Саме між цими двома сильними особами, Сергієм Миколаївичем Ратушніковим і Віктором Івановичем Балоговим, є чисто комунікаційна війна. Вона призведе, звичайно, рано чи пізно або до повного розвалу однієї сили, або до об'єднання. Може бути один варіант і другий. Конфлікт для того, щоб перетягнути на свою сторону ту чи іншу частину електората, яка почала вагатися.
Міський голова Ужгорода Сергій Ратушняк вже не вперше оголошує війну Віктору Балозі. І так само це вже не перший конфлікт між Ратушняком і секретаріатом президента. Нинішній голова Ужгорода не міг знайти спільної мови із Віктором Медведчуком. Надія Петрів для Радіо Свобода Закарпатської області.
Дати відповідь, як вивести депресивні регіони з кризи. Таким було одне із перших доручень прем'єра – міністру економіки. Віктор Янукович назвав Анатолію Кінаху і ці області – Чернігівська, Херсонська, Кіровоградська, Тернопільська, Сумська та Луганська. Для киянина або дніпропетровця не зовсім зрозуміло, що таке депресивний регіон. А от у Луганську до цього терміну вже звикли. Про це кореспондент Радіо Свобода Ярослав Грибенюк.
Депресивний регіон – підприємства стоять, роботи нема, а у майбутнє люди не вірять. Найгірше становище у шахтарських містах і містечках, які стикнулися з так званою реструктуризацією вугільної галузі. Наприклад, на закриття привикли шахту Краснопільівська, коли її передали приватному власникові, каже голова Луганської обласної держадміністрації Олександр Антипов.
Та методика закриття...
Ту методику, за якою закривали шахти, на мою думку, інакше як варварською не назвеш. Ті запаси, що сьогодні існують на цій копальні, можна порівняти з запасами всього Львівського Волинського басейну.
Львовсько-Волинського басейну всього.
Депресія – це коли держава передає приватнику прибуткові підприємства. І вони за пару років зменшують обсяги виробництва у 40 разів і стають банкрутами. Говорить голова профспілки Свердловського машинобудівного заводу Олександр Петручик.
Завод не працює.
Завод не працює. Лежить фактично півроку. З 200-250 працівників основного виробництва працюють 7-10 людей. Ну, максимум 20.
Депресія – це коли дитячі садки взимку гріються від калориферів. Коли луганський міський голова змінює графік навчання у школах, аби заощадити гроші. Депресія – це коли люди місяцями не отримують зарплати і змушені обирати, купити хліба або сплатити за комуналку, щоб їх не відключили від тепла і світла. Ось розповідь директора трамвайно-тролейбусного управління Луганська Валентина Герасимова.
У мене щодня десятки людей на прийомі з одним проханням – видати зарплату. Усі бідують, але є ті, хто гостро бідують. Різні сімейні обставини, хвороби чи щось інше. Тим більше сьогодні ми вимагаємо оплати комунальних послуг своєчасно. За житло, воду, газ, тепло. І люди приходять до мене як до керівника, запитують, як же ми можемо заплатити, якщо ми вчасно не одержуємо зарплату.
Самі луганці, мешканці обласного центру, не вважають своє місто депресивним. Мовляв, депресія – це у районах області, де неможливо влаштуватися навіть на 300 гривень на місяць. Там, де квартири стоять порожніми, і в них ніхто не хоче жити, тому що всі працездатні люди приїхали шукати кращого життя. Зорінськ, Зимогір'я, Теплогорськ, Брянка – ці пункти отримали назву «міста-привиди». Вистачає їх і у сусідів дончан. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Весна. Журавлі прилітають з вирію. Заробітчани відлітають в інші краї у пошуках шматка хліба. У місцях тривалого їх перебування за кордоном вони створюють осередки культури. Про це в новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Дикі птахи повертаються з півдня через Рівненське Полісся, і співробітники місцевого зоопарку серйозно непокоєні, що пташина міграція здатна призвести до спалаху пташиного грипу. Про це докладніше Валентина Одарченко.
Близько 150 птахів 35 видів нині мешкають у Рівненському зоопарку. Нинішня весна для пернатих мешканців буде складнішою, ніж завжди. Птахів триматимуть у закритих приміщеннях, роблять їм щеплення, беруть на аналіз кров на напруженість імунітету. Ветеринари кажуть, іншого шляху, ніж ізоляція пернатих на період міграції диких птахів, поки що немає. А це майже півтора місяці. Уже зараз на Рівненщину масово прилітають лебеді, які осідають навіть у прилеглих до обласного центру водоймах. Їхній відстріл заборонений, а от домашнім гусакам заборонено спілкуватися з ними. Згідно нового наказу головного державного інспектора України, під час міграції птахів уся водоплавна свійська птиця має бути зачинена. Начальник обласного управління ветеринарної медицини В'ячеслав Крижанівський стверджує, що в минулому році усі випадки загибелі птиці, у тому числі масової, індиків на одній із ферм не були пов'язані з пташиним грипом. А в зоопарку хворобі запобігли ще й завдяки щепленню, але від хвороби Ньюкасла.
Була досить таки добра і добре спрацювала, і птиця мала 100% імунітет проти цього захворювання.
З початку року вакциною Ньюкасла на Рівненщині щеплено більше 1,5 мільйона свійських птахів. А тим часом, як повідомив директор Рівненського інституту епізоотології Микола Мандигра,
українські вчені за цей короткий проміжок часу створили вже 2 вакцини. Інше питання, чи їх застосовувати? Яка у нас мета? Чи профілкувати захворювання курей? Чи, можливо, захворювання людей від птахів?
Микола Мандигра вважає, що цей вид хвороби птахів був і раніше. Просто подібні дослідження не велися через відсутність відповідних сивороток.
Без паніки, нічого тут немає. У нас є настільки багато інших проблем, хоча багато є думок таких, що якщо виникне пташиний грип, то приблизно 2 трильйона доларів у збитку для світової економіки.
Українські мільйони, як частка цих ймовірних збитків, схоже, не дуже турбують державу. Інакше винайдена сиворотка уже б виходила з конвеєра. І пернаті мешканці Рівненського зоопарку могли б зустрічати весну не в закритих приміщеннях, а у просторих вольєрах, як це було сьогодні під час їхнього знайомства з журналістами. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Хочеш справжнє, плати дорожче. Попри розвиток різних галузей тваринництва, як запевняє Мінагрополітики, український ринок наповнюється дешевою продукцією за кордоном. І ветеринари констатують, не своя продукція, не найкращої якості. Тему досліджує Євгенія Вітчинінова.
В Україну нині імпортують не цілу тушу, а все дешеве – сепароване м'ясо, субпродукти. Відповідно, занижені ціни на цю продукцію у митних деклараціях породжують недобросовісну конкуренцію між імпортером і вітчизняним виробником. І це тоді, коли українське м'ясо більш натуральне, переконаний заступник міністра аграрної політики Петро Вербицький.
Щодо застосування наповнювачів, це обов'язково проходить законодавче підтвердження, тобто стандарти розробляються з урахуванням медико-біологічних норм. Сьогодні ми по застосуванню добавок себічних відстаємо в гарному розумінні слова, тому що наша продукція більш натуральна, ніж це сьогодні можуть виробляти інші держави.
Веб-дизайнер Андрій не купує магазин м'яса, мовляв, ніколи не вгадає, що тобі підсунуть – польську продукцію чи, може, китайську. Він мав неприємний інцидент. У м'ясі, придбаному у супермаркеті, знайшов зуб пацюка. Чиє виробництво зельцу, Андрій вже не пам'ятає, але нині довіряє їжі з базару.
Я був декілька разів у відрядженні за кордоном, і все, що я там їв, фрукти, овочі і м'ясо, воно мало смак абсолютно ненатуральний, не той, який можна придбати у нас на базарі. Домашній виробник, мені все ж таки здається, більше покладається на якесь присадибне господарство. Таким чином, я довіряю м'ясу, яке я можу побачити і потрогати його вилкою.
Експерт організації «Екоправо Київ» Олег Листопад каже, що з-за кордону привозять неякісну їжу, яку отримують через застосування індустріальних методів вирощення рослинної тваринної продукції. Ці технології опанували і в Україні, та ще не в кожному селі.
Єдине, в чому щастить українцям, що все ж таки вони ще не втратили зв'язки з селом і мають нагоду від своїх родичів отримувати цельця, м'ясця, яйця, якоїсь зелені, якоїсь грушки, яблучка. Треба врахувати, що всі перевезені, і ті ж, наприклад, фрукти обробляють спеціальними речовинами, щоб вони не втратили свою якість, щоб їх менше їли шкідники. Так що червачок у яблучці, якщо є, то його треба вирізати і їсти, бо це ознака того, що продукт якісний і не переобтяжений хімікатами.
В Україні є багато законів, які регулюють якість і безпечність продуктів харчування. Та хто контролює їх виконання, запитує експерт Олег Листопад. Адже немає достатньої кількості лабораторій, відповідного обладнання для перевірки їжі, немає мотивації у людей, які працюють у цих закладах. Усе через гроші. Тому, на думку експерта, в Україні діє та ж сама формула щодо якості м'яса, що і за кордоном. Хочеш справжнє – плати дорожче. Євгенія Вітчинінова, Радіо Свобода, Київ.
На цьому все. Панорама Свободи прощається з вами до понеділка. Почуємося о 20:30.
Весна. Журавлі прилітають з вирію. Заробітчани відлітають в інші краї у пошуках заробітку на шматок хліба. У місцях часто тривалого їх перебування за кордоном українські заробітчани все частіше створюють осередки культури. Про це у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. За офіційними даними, протягом останніх 10 років до Італії на заробітки виїхало 118 тисяч українців. Ще приблизно 300 тисяч наших земляків працюють там нелегально. Переважно це жінки із західних областей України. Найбільше вихідців із Львівщини – 41,9%, Тернопільщини – 18,4% та Івано-Франківщини – 11,6%. Найменше з Одеської, Чернігівської областей. Такі дані наводить соціолог Наталія Шехда, яка щойно вернулася з Італії з третім дослідженням про українську трудову імміграцію. До Італії поїхали педагоги, економісти та бухгалтери, інженери, лікарі, працівники сфери обслуговування. 64% заробітчан працюють домогосподарками або доглядають за старенькими сеньорами. Раніше це робили жінки із Сомалі, Латинської Америки та Філіппін. Частина працює у сфері обслуговування і найменш зайняті у промисловості. Найбільшого піку хвиля міграції сягнула в 2001-2002 роках, у час, коли вийшов закон про легалізацію. Але чинності він набув тільки у 2003 році. У цей час українці з 27-го місця опинилися на 4-му у списку італійських трудових мігрантів після марокканців, албанців та румунів. Сьогодні ситуація не така плачевна, але є чимало нез'ясованих питань. Наприклад, в Італії не визнають наших дипломів та водійських прав, навіть посвідок медсестер. А українські заробітчани, як свідчить статистика, освіченіші від італійців. Не укладені двосторонні угоди щодо пенсійного забезпечення. В Італії бракує наших консульських установ. Першою заробітчанами почала цікавитися церква. В 2001 році в Італії відбулася єпископська конференція з благословення блаженнішого кардинала Любомира Гузара. Пасторальним координатором заробітчан було призначено отця Василя Поточняка. Отець Василь почав активно займатися організацією українських громад. Він і його помічники вишукували українців по парках і скверах і спілкувалися з ними. Люди реагували по-різному. Дехто сприймав отця Василя за агента українського уряду. В Італії зареєстровано 90 пасторальних осередків, які є не тільки релігійними, а й культурними центрами. Кожен український мігрант утримує в середньому 4 особи на батьківщині. Щороку в Україну з Італії надходять понад 300 мільйонів євро, а є ще Іспанія, Португалія, Греція, Росія, Чехія та інші країни. Це потужні інвестиції в українську економіку. Тему продовжує колега, кореспондент Радіо Свобода Галина Трещук.
Звичайне галицьке село, 20 кілометрів від Львова Новий Яричів. Як і вдень, так і увечері на вулицях порожньо. У кожній другій хаті хтось або ж на заробітках, або ж повернувся. Мій співрозмовник пан Ярослав розповів, що ті, хто побував на роботі за кордоном, зумів собі збудувати нову хату і завести належне господарство і навчає своїх дітей. Однак дуже багато сільських родин таки розлучилися.
Не працюють, п'ють. Я знаю, які причини. Просто, що не влаштовані, напевно. Роботи не шукають. Тобто роботи зараз є, але знаєте, є таке багато, що мало оплачується робота.
А яка є робота?
Переважно ремонти.
А на заробітки їдуть люди, куди
їдуть? Їдуть багато. Італія, Іспанія, Польща, Чехія.
Зараз збираються багато ваших знайомих їхати знову?
Ну, ті, що їдуть, вже дорожче їдуть. Так, переважно багато збирається, але позаду тяжко виїхати.
А вертається до села назад?
Ну, які, що не вертаються, які, що вертаються. Переважно жінки не вертаються. У нас я вже пару вийшли заміж, так що там полишалися.
А чоловіки лишили діти тут чи як?
Ну, дехто хто забирає дітей, дехто прозводить з чоловіками.
А чекай, вважаєте, що ті заробітки, то є добре?
З одної сторони добре, з другої сторони, то їде, то й заробляє.
Краще кажуть селяни, коли усе ж таки жінка залишається вдома, а чоловік їде працювати. Сім'я в такому разі не руйнується, а діти і хата приглянуті. Натомість покинуті чоловіки попросту спиваються. Барів по селах, відкритих за гроші тих же заробітчан, не бракує. Згідно з дослідженнями Наталії Шегди, найчастіше українські жінки їдуть на заробітки через злидні. Майже 50% опитаних в Італії українок відповіли, що низькі зарплати, пенсії та їх невиплата і спонукали їх покинути батьківщину. Другою причиною називають безробіття і високу вартість вищої освіти в Україні. Українські заробітчани неохоче говорили при опитуванні про своє майбутнє, оскільки важко його уявляють. Соціологи кажуть, що українські іммігранти поліпшують демографічну ситуацію у тих країнах, де вони працюють. Натомість на батьківщині демографічна ситуація бажає кращого. Сільські і міські школи напівпорожні. Цікаво, що жінки, які поїхали на заробітки, вдома ніколи не вирізнялися активною участю у громадському житті. Натомість в Італії чи Іспанії охоче беруть участь в роботі культурно-мистецьких центрів.
Романи тернопільської письменниці Лесі Романчук давно мають свого читача, а особливо читачок. Багато прихильниць має письменниця саме в заробітчанському середовищі, де чимало жінок. Їхні непрості долі лягли в основу нових творів Лесі Романчук. Йдеться про романи «Чотири дороги на зустріч» та «Чотири дороги за обрій». Як сприймаються ці твори читачами-заробітчанами по всіх усюдах у світі? Про це з письменницею Лесею Романчук розмовляв колега-кореспондент Радіо Свобода Павло Вольвач.
Читають дуже багато, причому в різних країнах світу. У мене є відгуків багато з Італії. І я минулого року навіть в Італії побувала і бачилася з тими жінками, які читають мої книжки. В Сургуті, Сургут, Росія, це також тепер вже за кордоном. Я до них літала минулого року, саме от на 8 березня, і зустрічалися так само. Що цікаво, що читають навіть російськомовні люди українською мовою книжку. Ну, але сподіваюся, що для них вийде книжка російською мовою, бо вже є переклад, і вона вже видається в Москві. Читають в Америці, в Канаді, в Іспанії, в Англії, в Лондоні. Передрукували книжку просто на комп'ютері. Передрукували, хтось собі дав працю, чи сканувати, чи друкувати. І там вона поширювалася просто роздрукована на листочках.
А от коли були зустрічі, Леся, що цікавило тих людей?
Сургут – це наша, скажімо, діаспора. Там мешкає близько 30 тисяч українців. І там мене зустріли, ну, як то кажуть, дівчата в українських строях з квітами. І там були людні, красиві, зустрічі, люди читають, тому що в них є бібліотеці, вони, правда, дуже з важкими проблемами дістають ті книжки, але їхня бібліотека дуже багата бібліотека, практично філіал Петрівки. В Сургуті є майже все, що є на Петрівці з української книжки. Єдина проблема – це, щоб хотіли з тобою зустрітися.
А в Італії там ваші син?
В Італії багато жінок читає мої книжки, і ми з ними спілкувалися, вони просили, щоб я їм писала в їхній журнал, вони там випускають такий журнал «До світла» називається. Там друкувалися уривки з моїх книжок. Але проблема в тому, що ці жінки, вони не мають, як то кажуть, інфраструктури. В них там є тільки українська церква і все.
Все ж таки щось і вони вже творять якісь свої власні інфраструктури, той же таки згадуваний вами журнал «До світла». Можливо, ще щось є, так?
Там є газета українська, там взагалі багато що є. Але справа в тому, що я не могла на них покласти, скажімо, фінансові проблеми свого перебування в Італії. І тому я поїхала просто як турист, а там вже зустрілася просто окремо з людьми. Це не була якась зустріч така парадна. Це люди, які працюють.
Але найголовніше, попри всі труднощі, ці люди читають ваші твори, так?
Читають.
І впізнають себе там.
Читають. І знаєте, надзвичайно приємно те, що мені одна жінка сказала так, що вона 2 роки провела в горах з божевільною жінкою, яка не розмовляла взагалі. От вона просто доглядала її. І їй було надзвичайно важко психологічно це все переносити. І вона казала так, якби не Біблія і не отих 4 книжки перших, перших, які вона мала, не залишає. Каже, я просто, мабуть, зсунулася б з розуму. Я знаю ці книжки на пам'ять, я їх можу читати з будь-якої сторінки, тому що це було єдине, що мене зв'язувало з рідною землею.
А в майбутньому такі сюжети заробітчанського життя в подальшому будуть розвиватися, втілюватися в якісь творчі ходи?
Я б хотіла, щоб вони вже більше не втілювалися. Я б хотіла, щоб наші люди поверталися додому. Звичайно, це дуже розкішний матеріал. Це можна писати, описувати ці долі щасливі, не дуже щасливі, зовсім трагічні. Але дуже б хотілося, щоб все-таки якось вони поверталися додому. Остання книжка буде називатися «Чотири дороги додому».
Українських заробітчан новітніх часів називають четвертою хвилею еміграції, на відміну від перших трьох, які в часі розтягнулися на століття і були викликані не лише економічними причинами, але й двома світовими війнами і політичними репресіями. Для розв'язання проблем трудової міграції у 2003 році була створена всеукраїнська громадська організація «Українська взаємодопомога», яка в серпні минулого року виступила співзасновницею міжнародної громадської організації українців під назвою «Четверта хвиля». Обидві організації очолив Олександр Шокало, з яким розмовляв колега, кореспондент Радіо Свобода Тарас Марусик.
Обидві громадські організації і «Четверта хвиля» і «Українська взаємодопомога», на відміну від організації «Україна і світ», поле діяльності якої лише діаспора, займаються правовим і соціальним захистом новітніх трудових мігрантів, питаннями їхнього інформаційного, культурного та освітнього забезпечення. У своїй розповіді Олександр Шокало не оминає образу журавлів, який, очевидно, з легкої руки класика української літератури Богдана Лепкого асоціюється із заробітчанами.
Оце нещодавно мені телефонують люди і звідти кажуть, ви знаєте що, ці журавлики вже, вони не такі, як колись були, коли наша діаспора звідти з тих далеких світів весь час тяжіла до України, верталася і весь час ностальгувала. А зараз, каже, ці журавлики, ви знаєте, що вони вже не вертаються. Тому що до президентських виборів ще була надія відсотків 70, що от вибори відбудуться, зміни відбудуться в Україні. І вони вернуться сюди. Після парламентських виборів люди абсолютно розчарувалися. Зараз хіба відсотків 20 ще якусь мають надію, що вони вернуться. А то вже всі остаточно почали окорінюватися там, брати кредити, купувати житло, з роботами стабільніше, забирати сім'ї. Зараз сім'ї об'єднуються. Так що виникла в четвертій хвилі проблема створення шкіл.
Наприклад, в Італії, Португалії та Іспанії йде процес створення українських шкіл, бо заробітчани розглядають свій приїзд поки що як тимчасовий. Заробити трохи грошей і повернутися. А щоб діти не відривалися від мовно-культурного середовища, потрібні відповідні навчальні заклади. До речі, в Італії нещодавно відкрили в додаток до двох шкіл у Римі та Неаполі ще й третю, причому за фінансової підтримки місцевої влади.
Вони залюбки сприяють процесу, не можна сказати, укорінення українців, але становлення українців як національних меншин. Тому що і там, так як і по всій Європі, верх бере африканський етнос. Вони заправляють громадськими структурами, вони проникають в управління цих структур, вони розподіляють кошти, які виділяють уряди країн. І тому ясно, що європейці, вони більше зацікавлені, щоб українцям допомогти, щоб це європейське середовище підтримувалося саме нашими людьми.
Одначе далеко не всі українські заробітчани з четвертої хвилі прагнуть навчати дітей по-українськи. Вони вважають, що їхні діти повинні адаптуватися до нового мовно-культурного і соціального середовища, навіть у тих країнах, де ще недавно думали трохи інакше.
От, скажімо, в Греції ще 2 роки тому старалися вони відкрити школу, яка б мала статус, так як і в Україні, школу, щоб документи визнавалися Міністерством освіти. А зараз вони вже від цієї ідеї відмовились, тому що з України їдуть діти, які вивчають мову для того, щоб вчитися в Греції безкоштовно. Тому що в Греції, так як і в Німеччині, безплатне навчання, і вони їдуть туди залюбки вчитись. Так, а на що ми своїх дітей будемо, мовляв, цілити, коли албанці, пакистанці приїжджають сюди, адаптуються в мовне середовище, а ми будемо своїх дітей, мовляв, штучно відірвати. І це така переорієнтація відбувається. Так що журавлик. Це вже тужлива пісня про давно минуле.
Найбільше, чого потребують українці за кордоном, окрім правового захисту і визнання їхнього статусу на рівні міжурядових угод, задоволення своїх культурних потреб, каже голова Всеукраїнської громадської організації «Українська взаємодопомога» і Міжнародної громадської організації українців «Четверта хвиля» Олександр Шокало. Вони просять, щоб до них приїжджали українські митці, різні музичні колективи.
Зрозуміло, що гроші не всі проблеми вирішують. Вони поїхали туди гроші заробляти, але душа потребує іншої поживи. То от, скажімо, відбувся недавно третій вже фестиваль української народної творчості «Гілка калини» у Римі. Зрозуміло, що талановита нація, де б вона не була, ці таланти проявляються. Але друга сторона цього явища – це невільнича поезія. Серед наших заробітчан, особливо жінок, проривається ця страшна ностальгія. Люди, які ніколи не писали і не думали, що вони будуть писати. І це єдине, що душа знаходить вихід в слові. Уже десятки книжок повиходило цих наших новопрозрілих поетес.
Четверта хвиля української еміграції – явище, яке вже неможливо ні не помічати, ні не аналізувати. Чи приб'ється коли-небудь ця хвиля до рідного українського берега? Невідомо. Покаже час. Але поки що всі ці люди не емігранти. Вони поки що тільки мігранти. Їхніх працьовитих рук і їхнього інтелекту бракує вітчизні. Створюючи осередки української культури у чужих краях, куди їх закинула доля, мігранти все ж тримаються серцем, душею тієї незримої ниточки, котра пов'язує їх зі своєю землею, як тепла надія на те, що все ще може змінитися на ліпше. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула і звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо, радійте життю і залишайтеся зі свободою.